Şahımızın 5. kısmı hadiste nima uchun qo'l zikr qilindi? Ya'ni bu yerda insonning qo'lidan zarar ko'rmasligi shart qilinyapti. Boshqalar u insonning qo'lidan zarar ko'rmasligi talab qilinyapti. Nima uchun qo'l? Oyoq ham bor-ku. Insonning boshqa a'zosi bilan ham birovga zarar yetkazish uchraydi-ku hayotda. Kimdir boshi bilan kalla qilib urib zarba berish mumkin, kimdir oyog'i bilan tepib zarba berish mumkin. Kimdir yana boshqacha uslub bilan. Nima uchun bu yerda qo'l bilan deyildi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, javobi shundan iboratki, birinchidan qo'l bilan qilinadi ko'p narsalar. Ko'p ish qo'l bilan amalga oshiriladi. Inson o'zidan boshqaga zarar beradigan bo'lsa ham, foyda yetkazadigan bo'lsa ham qo'l bilan qiladi. Ya'ni ishlash qo'l bilan bo'ladi. Berish, olish, kesish, ulash, uzish yoki man qilish, to'xtatish qo'l bilan to'xtatish, mana shu narsalar. Demak, qo'l ko'p ishlaydi. Bu qo'l Alloh bergan ne'mat, juda ko'p xizmati bor. Insonga bir ziynat bo'lishdan tashqari, demak, ko'p vazifalar bor. Bu qo'l bilan ovqat ham yeysiz, qo'l bilan pul ham sanaysiz, qo'l bilan demak ibodat ham qilasiz, qo'l bilan ishora-i sababa qilasiz, qo'l bilan biron bir ma'noni anglatasiz, qo'l bilan sadaqa berasiz, ehson qilasiz. Qo'l bilan Allohning ne'matlarini qabul qilib olasiz. Qo'l bilan bir zarar bo'lsa, to'xtatib qo'yasiz o'shani. Qo'l bilan biron bir narsani yurg'izib yuborasiz. Savobga sherik bo'lasiz. Qo'l bilan narsa tashiysiz, birovga yordam berasiz, hashar qilasiz, qarashib yuborasiz. Allohning ne'mati nihoyatda ajoyib ne'mat. Shuning uchun qo'l deyilganda, asosiysi qo'l bilan bajarilganligi uchundir. Ikkinchidan, qo'l bilan degan so'z bu g'oliban bo'lib qolgan. Buning tagida boshqa a'zolar bilan qilinadigan amallar ham shuni ichida nazarda tutiladi. G'oliban, ya'ni ko'pincha bo'ladigan jihatini hisobga olgan holda shunday qilinadi. Boshqa ishlar ham mana shu yerda nazarda tutilgan bo'ladi. Hadisda aytilmadi-ku, oyoq bilan tepib borsa, hech narsa qilmasa kerak degan nodon xulosa bo'lish kerak emas. Demak, umuman oyoq bilan zarar yetkazsa ham, mana shu qo'l bilan zarar yetkazganini keynidan hisob qilinaveradi. Til bilan zarar yetkazish, u so'z bilan degani, qo'l bilan degani boshqa a'zolarga ishora. Masalan, til bilan zarar yetkazish aytilibdi, so'z bilan deyilmabdi. Bunday tilni chiqarib, til bilan bir narsa qilsa, aynan zarar shudir degan xulosa degan tushuncha ham albatta noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Bu yerda asosiy gap so'z haqida ketyapti va uning yonida ishoralar aytishgan, biroq tilni chiqarib masxara qilsa, u ham mana shu til bilan ozor yetkazganga hisob bo'ladi. Bu yerda asosiy gap lekin so'z. Bu yerda ham qo'l bilan deganda ham a'zoi badandan bir a'zo, bir vakil qo'l aytildi va boshqa a'zolar ham shuni keynidan zikr qilingan, shu nazarda tutilgan bo'ladi albatta. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Sizlarga nimaiki musibat yetgan bo'lsa, bas u o'z qo'llaringiz bilan qilgan qilmishlaringiz tufaylidir degan. Demak, musibatlar gunohlar tufayli keladi. Inson gunoh qilgani uchun boshqa odam bir musibat keladi, o'sha gunohni o'zidan kelmasa-da. Demak, gunohdan ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu yerda ham Alloh qo'l bilan deb aytdi. Lekin hamma gunohlar qo'l bilan qilinmaydi-ku. Faqat qo'l bilan qilgan gunohingiz tufayli keladi, boshqa gunoh bo'lsa, boshqa azo bilan qilgan bo'lsangiz kelmaydi degan ma'no chiqmaydi. Umuman sizning qilgan gunohingiz degani bo'ladi. Shu yerdan qo'l ishlatildi. Yoki o'zimizni o'zbek tilimizda ham e'tibor bersangiz, mana tilga e'tibor beradigan odamlar, o'zbek tiliga ahamiyat beradigan odamlar buni darrov eslarga kelishi mumkin, men aytmasimdan oldin ham. Bir ishga qo'l urishdan oldin o'ylash kerak degan ibora bor. Yoki mana bu ishga aslo qo'l urma deb qo'yasiz. O'sha ishni masalan qo'l bilan emas, til bilan qilishingiz mumkin, boshqa a'zo bilan qilishingiz mumkin. Umuman qo'lingizni til qasmasdan qiladigan ishlar bor. O'shanda ham aytiladi, qo'l urma deb. Bir ishga qo'l urishdan oldin degan ibora ham umuman har qanday ishga taalluqli bo'ladi. Demak, bizda ham ishga qo'l urmoq deganda, yoki qo'limdan ish kelmay qoldi, qo'lim ishga bormay qoldi deysiz, yoki o'sha ishdan qo'limni tortdim deysiz, qo'lni ko'p ishlatasiz. Demak, qo'l o'zbekchada ham arabchada ham ko'p ishlatiladi va hamma ishga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari ma'naviy ma'noda ham keladi qo'l. Ya'ni bir narsaga erishsangiz, aytasizki, siz o'shani qo'lga kiritdim deysiz. Bir molni qo'lga kiritdim deysiz, lekin u mol qo'lingizga ushlanmaydigan mol bo'lishi ham mumkin. Masalan, hovli olsangiz, yer sotib olsangiz, mana shu yerni men qo'lga kiritdim deysiz. Qo'lingiz unga tegmasligi mumkin. Yoki boshqani ham. Yo, meni qo'l ostimda deysiz. Qo'l ostimdagi odamlar deysiz. Qo'l ostidagi odamlar deydi masalan. Boshliqni qo'l ostida degan ibora bor. Yoki otani qo'l ostida oila. U degani ota hammani bunday qo'l bilan ushlab turadi degani emas. Yoki boshliq hammani qo'lda ushlab, qo'lini tepasiga qo'yib turadi, hammani boshiga qo'yib turadi degani emas. Una qilish iloji yo'q. Hammani boshini ustiga qo'l qo'yib turib bo'lmaydi. Lekin ma'naviy jihatdan demak aytiladi. Ya'ni qo'l ostida deb. Shundan bu qo'l nima uchun zikr qilinganligi ma'nosi chiqadi. Demak, qo'l qo'lidan ziyon yetmasin degani bu haqiqiy qo'l ham nazarda tutiladi va ma'naviy qo'l nazarda tutiladi. Har ikkisi ham nazarda tutiladi. Bu suhbatimizning 5-chi nuqtasi edi. Endi 6-chi nuqta. Insonlarga azob yetkazuvchilarning hukmi va bu illatdan qutulish yo'li. Insonlarga azob beradigan odamning hukmi nima? Buni oqibati, bunday ishning oqibati nima bo'ladi? Hadisda Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon shuki uning tilidan ham qo'lidan ham boshqa musulmonlar ziyon ko'rmasalar, zarar ko'rmasalar, ana o'sha musulmondir. Demak, qo'lidan yoki tilidan birovlar zarar ko'rsa, u musulmon emasmi? Hadisda zohirdan shunaqa ko'rinadi. Ya'ni tilidan va qo'lidan birov zarar yetkazsa, u musulmon emas deb kimdir aytishi mumkin. Xavorijlar shunaqa deyishadi. Xavorijlar demak, gunoh kabira qilgan odam, gunoh qilgan odam kofir bo'ladi deyishadi. Dindan chiqadi deyishadi. Mu'tazilalar esa mu'minlikdan chiqadi deyishadi. Kofir bo'lmaydi, lekin mu'min ham bo'lmaydi deydi. Ahli sunna val jamoatchi unday emas. U kofir bo'lmaydi, u dindan chiqmaydi. Ya'ni tili bilan birovga zarar yetkazgan bo'lsa yoki qo'li bilan zarar yetkazgan bo'lsa, gunoh kabira qilgan bo'lsa ham shu bilan u dindan chiqmaydi. Til bilan zarar yetkazish, qo'l bilan zarar yetkazish har xil bo'lishi mumkin, darajasi bor. Kichikroq gunoh qilishi, makro ish qilishi mumkin, unda gunoh kamroq bo'ladi. Katta gunoh qilsa, katta yomon so'z aytsa juda ham unda qattiq gunoh bo'ladi. Agar kufr bo'lmasa, kufr so'zni aytsa, o'sha so'zi demak kofirlik bo'ladigan bo'lsa, hamma tomonlama shartlari, boshqalar jihatlarni hisobga olganda demak u kofir bo'lsa, kofir bo'ladigan so'zni aytsa, demak u dindan chiqadi. Lekin bu yerdagi hozir biz ko'proq gaplashayotganga ozor yetkazish haqida ketyapti. Lekin ozor yetkazishda ham payg'ambarni haqoratlab, Allohni dinni haqoratlash ozor yetkazish bu ham. Ya'ni musulmonlarga bu tarzda ozor yetkazsa u kufr bo'ladi. Lekin undan quyiroq darajada ozor yetkazish, haqoratlash, so'kish, tuhmat qilish, ig'vo fitnalar yurg'azish buning hukmi gunoh kabira bo'ladi. Bu dindan chiqmaydi. Hadisda homil musulmon haqida gap ketayotgan ekan, kimki demak bunga amal qilmasa, tilini va qo'lini tiymasa, bu komil musulmonlik darajasiga erishmaydi. Komil musulmonlikdan u uzoqda bo'ladi, iymoni, mukammallik, komil iymondan u uzoqda qoladi. Mana shu narsa aytilyapti, demak gunoh bo'ladi, u dindan chiqmaydi. Musulmonlar tillarini tiyib, qo'llarini tiyishlari bu o'zlarini ana shunday hukmdan saqlashlari, fosiqlik, fojirlik hukmidan saqlashlari bo'ladi. Komil musulmonlikka intilgan bo'ladilar. Komil musulmonlar safiga o'zlarini qo'shishga harakat qilgan bo'ladilar. Demak, bu ittifoq ahli sunna val jamoaning ittifoqi shuki, kimki arkoni xamsa bilan buyursa, ya'ni ibodatlarini bajo qilib yurgan bo'lsa va yuqoridagi hadisga amal qila olmagan bo'lsa, demak u dindan chiqmaydi, u musulmon bo'ladi, lekin komil musulmonlik darajasiga erishmaydi. Bir narsani hadislarda ko'p kelgan nafiy qilish, yo'q deyish, ya'ni bu musulmon bo'lmaydi, falon ishni qilsa mu'min bo'lmaydi degan hadislar ko'pincha komillikni nafiy, komillikni o'sha yerda ketkazish, yo'q ekanligini bildirish bo'ladi. Ya'ni kimki o'g'irlik qilsa mu'min bo'lmaydi, zino qilsa mu'min bo'lmaydi degan hadislar bu o'sha iymonni demak kamoloti yo'q qiladi. Kimki g'iybat qilsa uning ham iymoni kamoloti yo'q qoladi, iymoni zaiflashadi. Kimki ozor yetkazsa demak u odam fosiq bo'lib qoladi, agar qattiqroq bo'lgan bo'lsa. Tavba qilish kerak, istig'for aytish kerak. Endi bundan qutulish yo'llari qanday bo'ladi? Alloh hammamizni o'zi saqlasin dilozorlikdan, bir-biriga azob yetkazib qo'yishdan.